بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الدين عزني الله إياكم الحمد لله bersyukur dan berbahagialah kita Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita kesempatan kembali untuk kita hidup di hari ini. Dan Allah telah memberikan nikmat Islam dan iman. Dan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sungguh kunci kebahagiaan itu ada di sini. Yakni Allah telah berikan kepada kita modal untuk meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang kita damba. Bukankah kita selalu memohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini berulang-ulang dan sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Rabb kami, anugerahkan bagi kami di dunia kebaikan dan begitu pun di akhirat anugerahkan kami kebaikan dan selamatkan kami dari azab api neraka. Sungguh kalimat yang pendek dari doa beliau ini sudah mencakup seluruh kebaikan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Nanti antum lihat ayat 97. Allah sampaikan kepada kita, man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat ini, bahwa kunci kebahagiaan ada di sini untuk mewujudkan harapan kita, untuk mendapatkan cita-cita kita, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah sebutkan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik itu laki-laki maupun wanita, dia orang yang beriman, pasti Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu di dunia Allah berikan kehidupan yang baik, atau dalam doa yang tadi, fid dunya hasanah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fid dunya hasanah, kebaikan dunia ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu rizki yang baik, yang halal. Allah anugerahkan kepada kita istri dan anak yang saleh-salihah. Ini termasuk bagian daripada hayatan thayyibah. Dan Allah bimbing kita pada amalan-amalan saleh. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, wujudkan ini dengan upaya, yakni kita jaga iman kita, kita amalkan ilmu kita. Kemudian dia Allah sebutkan dalam ayat tersebut, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka sesuai dengan amal mereka. Allah katakan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sungguh iwafila barakallahu fikum, betapa sepele amalan kita kalau dibandingkan dengan nikmat surga yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah janjikan bagi kita. Seperti yang kita contohkan, seorang bisa mendapatkan surga Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat ringan diucapkan, namun besar pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ifila barakallahu fikum, manakah kebahagiaan yang lebih besar? Kalau kita mau jujur, apakah yang Allah sebutkan ini tadi, ataukah dunia yang dikejar dan dicari manusia pada umumnya? Orang beranggapan, kalau kita kaya raya, kita akan bahagia. Benarkah itu? Kalau kita punya kedudukan, jadi raja, kita akan bahagia. Benarkah itu? Kalau karena kedudukan orang akan meraih kebahagiaan, tentunya korun orang yang, ya saya ulangi, kalau kedudukan atau raja, tahta menjadi ukuran standar kebahagiaan, kebaikan dunia atau akhirat, tentunya Fir'aun, Namrud, itu raja yang besar. Tapi tidak ada iman pada mereka sehingga di neraka. Apakah itu yang dicari? Ataukah engkau mengejar kekayaan dengan harapan saya kaya raya akan bahagia? Benarkah itu dengan itu engkau akan dapatkan kebahagiaan? Kalau Allah berikan kebahagiaan pada kekayaan, tentu korun paling bahagia. Tapi ingat, sudah Allah jelaskan kebahagiaan itu ada di dalam ayat yang tadi. Kalau kita bisa beriman, beramal saleh, kita berilmu, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu dengan amal saleh, Allah akan anugerahkan pada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena tidak mungkin akan didapatkan kebaikan tanpa ilmu, dan ilmu kunci kebaikan. Maka beliau katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki mendapat kebaikan dari Allah, Allah jadikan dia faham pada agama ini. Karena kuncinya pada ilmu ini. Ikhwani fiddin a'azzanillahu iyyakum, saya ulangi lagi, antum ingin jadi orang yang bahagia ataukah ingin jadi orang yang sukses? Tadi malam jawabannya apa? Ingin jadi orang yang bahagia. Karena bahagia kita sendiri yang merasakan. Walaupun orang lain memandang kita kayaknya biasa-biasa, tapi kita paling bahagia. Kita hidup di rumah sederhana dengan istri kita dan anak-anak kita, dengan apa adanya rezeki dari Allah yang kita terima, tapi hati terasa bahagia. Ya, walaupun orang memandang biasa, belum tentu mereka yang tinggal di istana atau di rumah yang mewah dengan segala kemewahannya bahagia hatinya. Belum tentu. Belum tentu. Sehingga iwafila barakallahu fikum, jangan kita salah memandang dunia ini yang hina, lalu dijadikan segalanya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ummu Salamah, beliau menuturkan kebiasaan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, setelah selesai mengucapkan salam, beliau panjatkan satu doa yang antum sudah hafal semua insyaallah. Doa yang mana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ini doa yang beliau panjatkan. Pertama beliau memohon kepada Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang kita bisa mengamalkannya sehingga menjadikan kebaikan bagi kita dengannya. Antum dengar dan antum lihat-lihat dalam Al-Quran dan hadis, apa resiko akibat orang yang sudah diberi ilmu tapi tidak mengamalkan. Lebih berat azabnya dari penyembah berhala. Sampai Allah katakan, kabura maktan indallahi antakunu ma la taf'alun. Betapa berat, betapa besar murka Allah pada mereka orang yang sudah mengerti ilmu. Dia bicara tapi tidak mengamalkan. Maka ya fila barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mohon kepada Allah, anugerahkan ya Allah padaku ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu itu akan menjadi hujah bagi kita, bukan hujah atas diri kita. Antum belajar Quran hari-hari, menghafal, belajar hadis, menghafal hadis. Kalau ini tidak diamalkan, apa kata Nabi? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau sebaliknya, hujjah atas dirimu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau engkau jadikan Quran sebagai imam yang memimpinmu, yang membimbingmu, maka dia akan mengantarkanmu ke surga Allah. Tapi kalau engkau jadikan Quran di belakang punggungmu, engkau berjalan mengikuti hawa nafsumu, akan menarikmu ke dalam azab neraka. Karena engkau menyelisihi Al-Quran. Jangan kemudian anak-anak santri, ah kalau begitu besok saya pulang aja deh, tidak usah belajar Quran lagi, takut. Bukan begitu. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Pemberian yang besar ya ikhwah barakallahu fikum dari Allah adalah ketika orang itu diberi ilmu. Ilmu atau uang? Anak-anak jawab, ilmu atau uang? Jangan malu-malu kayak gadis dilamar. Ditanya ilmu atau uang? Mana lebih besar pemberian Allah? Ilmu. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah perintahkan? Wa qur rabbi zidni ilma. Ilman atau malan dalam Al-Qur'an itu yang antum hafal. Apa yang diperintahkan Allah? Katakan wahai Nabi, Rabbi zidni ilman. Tambahi aku ilmu ya Allah. Bukan harta. Kalau harta ada kebaikan bagi kita di dunia ini, atau menjadi sumber kebaikan tentunya, beliau diperintah Allah minta tambahan harta. Apa sebabnya? Untuk modal dakwah. Biar bisa sukses dakwahnya. Harus banyak hartanya. Tidak. Allah perintahkan minta tambahan ilmu. Kalau harta ikhwah, barakallahu fikum, Allah sudah jamin, Allah sudah tetapkan jatah kita masing-masing. Kalau ilmu, sejauh semana, sebatas mana kekuatanmu mengambil ilmu, maka sebatas itu, sejauh itu kebaikan kau dapat. Ya. Yang kedua yang beliau minta adalah rizqan thayyiba, rizki yang baik. Rizki itu bisa berupa harta, anak-anak, ya, istri solihah tentunya. Karena ya fila barakallahu fikum, beliau sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, Allah pun menyebutkan al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak-anak, semua itu perhiasan dunia. Nah kita minta tentunya dari perhiasan dunia ini yang baik. Rizki kita minta pada Allah yang baik sehingga membawa kebaikan dan keberkahan. Bukan sekedar banyak tapi membuat kesusahan kepada kita. Susah mengurus harta, berat, sibuk sampai lupa ibadah. Jangan. Kita minta, ya Allah, beri kami rizki yang baik, yang tidak menyibukkan kita dari ibadah, tidak menyibukkan kita dari menuntut ilmu, ya, dan memberikan keberkahan bagi kita. Yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rizki yang baik atau rizki yang banyak, ya ikhwah. Antum perhatikan, yang diminta oleh Nabi dalam doa ini rizkon toyiban atau rizkon kasiran, yang baik atau yang banyak. Antum minta rizki yang banyak atau yang baik, yang jujur, baik atau yang banyak? Banyak dan baik, begitu. Baik dan banyak, begitu. Minta rizki yang baik. Urusan banyak sedikit, perhatikan, jangan kita punya pikiran harus banyak. Mintalah yang cukup. Karena Nabi katakan, laisal ghina an kasratil ardi, walakinal ghina ghinan nafsi. Bukan orang kaya itu yang banyak berlimpah hartanya, tapi orang kaya itu yang cukup jiwanya. Ya fil barakallahu fikum. Betapa banyak orang yang dipandang manusia kaya tapi bakhil. Karena apa? Jiwanya merasa belum cukup. Saya masih belum beli pesawat, saya belum punya lapangan terbang, saya belum bisa beli kereta. Jiwanya miskin. Merasa belum cukup. Sehingga orang kalau untuk dirinya merasa belum cukup, mana mungkin mau ngasih orang lain. Tapi kalau engkau merasa dirimu cukup, sedikit pun engkau bisa berbagi. Ya? Sedikit bisa berbagi. Tapi kalau orang itu tidak merasa cukup, jangankan sedikit banyak pun tidak bisa berbagi. Kenapa? Merasa dia belum cukup. Nah, ya fila barakallahu fikum. Penting buat kita renungkan sama istri supaya jangan banyak tuntutan. Suami sudah kerja sehari masih kurang, sampai tambah lembur masih kurang. Lah tuh mau tambah kapan lagi? Waktunya cuma sehari semalam. Hadirin, maka istri solihah enggak pernah tanya, suami pulang kerja dapat uang berapa, Mas? Enggak bakal tanya itu. Dia akan syukur, alhamdulillah, Mas, pun kondur, sehat, selamat. Enggak nanya uangnya dapat berapa. Sebab ya, ini yang dia cari bukan itu. Dengan selamat, sehat, suami pulang di rumah itu sudah rizki yang besar dari Allah. Daripada bawa uang banyak padahal ya, tidak selamat. Iwafillah barakallahu fikum. Kadang manusia itu terlalu ambisi. Itu yang bikin manusia itu banyak sedih. Sehingga tidak bahagia. Barangkali perlu kita tegaskan dulu, bahagia itu apa sih? Orang bahagia itu yang bagaimana? Orang yang bahagia itu yang Allah katakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, singkatnya. Mereka tidak ada rasa khauf. Hidupnya tidak ada rasa khawatir. Tidak ada tekanan, intimidasi, tidak ada ya. Ya, dikuasai. Tidak ada khauf. Dan tidak ada sedih. Yang membuat sedih itu apa ya ikhwan? Yang bikin sedih itu orang banyak keinginan tapi tidak terpenuhi. Pasti sedih, betul enggak? Ingin ini enggak bisa, ingin ini enggak bisa, ingin ini enggak bisa. Semakin banyak engkau punya keinginan, semakin banyak tidak terpenuhi, semakin besar kesedihanmu. Betul enggak? Makanya yang dimintakan kepada Allah, cukupkan. Coba antum merenungkan ya ikhwah barakallahu fikum yang disampaikan Nabi. Qad aflaha man aslama. Sungguh benar bahagia orang yang dia Allah beri Islam menjadi muslimin. Wa ruziqa kafafan. Allah beli dia rizki cukup. Wa qana'ahu Allah bima atahu. Dan dia qana'ah, Allah jadikan qana'ah jiwanya. Nerima, sabar dan ridha dengan apa yang Allah berikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau antum tadi tiga permintaan Nabi yaitu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan juga adalah amal yang diterima. Dalam doa yang lain, beliau juga memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung padamu. Pertama, hati yang tidak khusyuk. Berlindung kepada Allah, jangan sampai hati kita ini tidak bisa khusyuk. Kita ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi hati kita tidak ada khusyuknya di dalamnya. Jangan kita demikian. Nah, inna barakallahu fikum. Juga yang kedua, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiganya, dari jiwa yang gak pernah puas. Yang membuat kita menderita di sini. Ambisi, jiwa, keinginan banyak, tidak terpenuhi, tidak ada puasnya. Ini yang membuat orang sedih. Kita harus yakin ya ikhwah, barakallahu fikum. Ya, kita semua harus yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah penuhi segala kebutuhan kita. Ingat, Allah penuhi semua kebutuhan kita. Namun, tidak semua kemauan kita, keinginan kita, permintaan kita Allah beri. Renungkan. Tidak semua yang kita minta Allah beri. Tapi yang kita butuhkan pasti Allah cukupi. Oksigen yang kita hirup. Antum minta berapa satu hari oksigen? Untuk kita nafas. Ya. Kalau kita harus beli, tidak mampu, yakin tidak mampu. Mahal oksigen satu tabung, sekian ratus ribu. Sedangkan kebutuhan kita untuk kita hirup, berapa? Banyak, tidak bisa terpenuhi. Allah siapkan untuk kita. Di mana kau berada, engkau bisa hirup itu oksigen. Tidak perlu kau gendong tabung kemana-mana. Kayak orang menyelam. Kan gendong tabung bisa menyelam dalam laut. Supaya awet, supaya lama. Ya fila barakallahu fikum. Terus air yang antum minum. Terus Allah telah menjaga kita, kesehatan kita. Sekian banyak nikmat Allah. Sudah Allah penuhi. Apakah kurang cukup? Makan sudah ada yang kau makan. Minum sudah ada yang kau minum. Nafas sudah ada oksigen yang kau hirup. Badan sudah Allah beri sehat. Kurang apa? Kurang duit. Kurang uang. Itu yang bikin orang sedih. Pagi-pagi sehat dan keluarga enak. Tapi sedih kenapa? Ya itu karena ambisinya. Maunya begini, begini, begini. Banyak kemauan. Maka ya ikhwah. Yang menyebabkan kita orang itu bahagia. Kalau jiwa kita ini ada pada diri kita qanaah. Merasa cukup dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu katanya ingin meraih bahagia dunia dan akhirat. Kuncinya dulu. Bukan harta, tapi ilmu yang bermanfaat. Itu yang diminta Nabi kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, minta rizki yang baik. Yang ketiga, minta amal yang diterima. Karena ikhwah barakallahu fikum, rizki dan amal juga banyak kaitannya. Kalau rizki kita ini campur dengan yang haram, doa kita tidak akan Allah kabul. Sedangkan kita beribadah itu rangkaian doa-doa, hampir semua doa. Semuanya doa yang kita lakukan. Kita sholat, harapannya kita begini selamat. Kita sedekah, harapannya kita begini. Kan semua ibadah yang kita lakukan ada di situ harapan. Itu doa. Nah, kalau kita campur rizki dengan yang haram, apa yang terjadi? Doa gak dikabulkan. Kalau doa gak dikabulkan, apa akibatnya? Tidak ada guna. Beliau sudah sebutkan, dzakara rajul yutilus safar as'asa aghbar yamuddu yadai ila sama faqala ya rabbi wa mat'amu haram wa malbasu haram wa huddi bil haram fa anna yustajabulah. Beliau sebut seorang yang dia telah menempuh perjalanan panjang sampai tampak kusut badannya kumal dan juga ya rambutnya banyak debu. Dia menengadahkan kedua tangannya memohon, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayangnya, sayangnya kata beliau, dia orang ini makanannya campur yang haram, minumannya, pakaiannya, dan tumbuh dagingnya campur dengan hasil haram, fa anna yustajabulah. Mana mungkin akan dikabul doanya. Itu resiko ikhwah. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ada juga langkah yang lain selain doa yang kita panjatkan kepada Allah dan ilmu yang kita amalkan. Ini semua termasuk kunci kebahagiaan untuk kita dapatkan harapan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Belum sempurna ya ikhwah kebahagiaan itu kalau seorang tidak selamat dari api neraka. Tidak akan sempurna. Dan kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Allah berikan kepada kekasihnya. Tidak Allah berikan kepada selain mereka. Yang mendapatkan kehidupan baik dunia akhirat itu hanyalah orang-orang beriman. Allah sudah katakan, Ala inna awniya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguh kekasih Allah, tidak ada pada mereka khauf, rasa takut dalam hidupnya. Wa lahum yahzanun, tidak ada sedih. Berarti dia hidupnya apa? Bahagia. Hatinya tentram. Bukan karena uangnya banyak, tentrem. Kenapa uangnya banyak? Tapi tentrem karena apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah katakan, orang yang beriman itu tentram hati mereka. Bukan karena berlimpah harta. Ya? Ketahuilah, itu orang mukmin tenteram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati itu tenteram. Coba lihat ya ikhwah. Sedangkan orang itu menganggap uang banyak hati tenang. Padahal seringnya orang itu khawatir ketika uangnya banyak. Rumahnya harus gedung, harus kuat temboknya, pintunya harus kuat gemboknya, dipagar dengan pagar teralis besi, harus kuat pagernya, gemboknya harus besar. Untuk apa? Jaga uangnya mbok hilang. Betul enggak? Kayak penjual emas di dalam brankas, emasnya disimpan di dalam kamar, dikunci kamarnya, dalam rumah dikunci rumahnya, dipagar dikunci gembok pagernya, berapa lapis kuncinya untuk jaga emas. Hatinya pun gak tenang, tidur khawatir mbok digarong, khawatir mbok dicuri orang. Dia membawa banyak jalan harus dikawal, khawatir nanti dirampok di jalan, khawatir tok. Tapi orang kaya ilmu tenang berjalan, ya tidak khawatir apa yang habis colong, apa yang mau dirampok ilmunya. Ustaz, mari sampaikan 1000 hadis. Gampang dengar ya. Hilang enggak ilmunya Ustaz? Anda orang yang nerima ini dapat 1000 hadis, Ustaz masih dapat, masih punya. Tapi orang yang punya uang, bawa uang 1000 diminta 1000 habis, enggak mungkin dikasih semua. Paling enggak 5000. Oh, 5000. 5 rupiah. Enggak mungkin ngasih. Beda ya ikhwah. Maka antum para santri, jangan berpikiran saya belajar ini nanti biar jadi orang kaya, biar begini. Itu pikiran orang-orang yang kuliahan. Ya, mereka kuliah negeri supaya tidak menjadi pegawai negeri, gajinya sekarang naik terus tiap tahun. Ya, angan-angannya kuliah negeri, sekolahnya negeri supaya jadi pegawai negeri, padahal bareng wis lulus ijazah dipegang kemana-mana ngelamar, melu ujian tes pegawai negeri enggak diterima, jadi pengangguran dalam negeri, resiko. Jadi sugih? Enggak. Mau kerja kasar gengsi, mau kerja begitu begini gengsi. Sedih jadinya. Dianya sedih, orang tuanya juga terus sedih. Lele, wis tak kuliah nih, tak biayai gede biaya nih. Lah kok nganggur le nyopo? Orang diterima lamarane bu. Akhirnya ibunya sedih, dianya sedih. Antum ya ikhwah, yang belajar Quran, tidak bakal begitu. Allah jamin, tidak bakal begitu. Allah akan beri rizki yang baik. Di mana rizkiku? Jangan tanya sekarang, kamu belajar dulu sekarang. Allah yang akan menempatkan nanti di mana posisimu, di mana rizkimu. Ya, karena Allah sudah katakan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak satu pun binatang melata di muka bumi atau tidak satu pun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi, pasti sudah Allah jamin rizkinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaa'a. Hanya Allah yang tahu di mana nanti engkau dapatkan, di mana Allah simpan rizkimu. Kamu lahir ning Wonosobo, rizkimu ning Kalimantan. Nikah di Kalimantan, jadi ustaz di Kalimantan, bikin pesantren di Kalimantan, lah kan di situ rizkimu berarti nanti. Umpamanya gitu. Yang di Kalimantan malah jadi musyrif di Wonosobo, umpamanya. Lah memang takdirnya di situ, takdirnya istrinya di sini. Itu kan enggak tahu kita. Apa orang tuamu sudah tahu? Nak kami istrimu nanti di sana, rizkimu di sana. Orang tua sudah nyiapkan kamu. Seperti yang di Kalimantan. Orang tua sudah nyiapin kebun sawit sekian hektar, rumah apa segalanya. Ternyata anaknya nikah di Jawa. Tidak balik ke sana lagi. Ya memang bukan di sana rizkinya. Yang ngatur siapa? Allah. Sehingga jangan kita minta banyak-banyak rizki, tapi minta baik-baik rizkinya. Dimanapun akan diberi yang paling baik. Kalau sudah mintanya banyak kok dikasih sedikit, mesti sedih. Saya mau yang banyak kok dikasih sedikit, mesti sedih. Tapi kalau kita prinsipnya yang baik, kita yakin ya Allah, ya kami minta rizki yang baik, sedikit yaitu kita yakin ini yang paling baik. Nah ya fila barakallahu fikum, makanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk doa, dan doa jangan lupa. Di samping doa juga ada upaya. Upaya apa? Beramal soleh. Setelah Allah beri kita ilmu, amalkan ilmunya. Dan ya fila barakallahu fikum, termasuk Allah perintahkan kepada kita setelah kita mengaku beriman, Allah tidak akan biarkan kita. Allah akan uji keimanan kita sejauh mana jujurnya kita. Kalau engkau jujur, pasti engkau pun akan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya fila barakallahu fikum, coba antum renungkan surat Al-Ankabut ayat 2-3. 2 dan ayat 3. Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wahum la yuftanun. Allah katakan, apa manusia kalian menyangka Allah akan membiarkanmu begitu saja setelah engkau mengaku beriman? Apakah kalian menganggap akan Allah biarkan begitu? Setelah mereka manusia mengaku beriman, kemudian Allah tidak uji mereka? Laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh benar-benar kami uji mereka, orang sebelum kalian, dalam imannya, sehingga nyata siapa mereka yang jujur, siapa mereka yang dusta. Iwa fila barakallahu fikum. Jujur itu adalah, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, mutabiqatul kalam, kesesuaian antara ucapan yang kita ucapkan dengan amalan nyata yang kita amalkan. Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lihat amalnya. Syirik apa tidak? Kalau syirik berarti dusta. Kalau dia mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah,
lihat amalnya, bid'ah apa tidak. Kalau masih ada bid'ah-bid'ah, berarti tidak jujur. Ya, sehingga antum bisa bedakan mana para sahabat, mana munafikin. Para sahabat, mereka semua jujur. Ya, mereka semua jujur. Mengucapkan syahadat dan betul-betul tinggalkan segala kesyirikan. Dan mereka tinggalkan segala tradisi. Beda dengan munafikin, banyak alasan. Dan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riya amalnya, ini orang-orang munafikin. Beda, para sahabat bukan munafikin dan sahabat semua mukmin jujur. Itulah yang Allah katakan kepada kita. Karena derajat yang paling tinggi setelah derajat kenabian adalah derajatnya siddiqin. Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 119 untuk kita kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, jadilah kalian orang-orang yang jujur, kata Allah. Iwafila barakallahu fikum. Allah telah memilih para nabi semua mereka dengan kejujuran. Atau dijadikan orang-orang yang jujur. Dan Allah akan tempatkan orang-orang selain para nabi dan rasul di derajat setelah mereka dari golongan orang yang mendapat nikmat adalah golongan siddiqin. Siapa mereka orang yang jujur dari dalam iman ini? Dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah sudah kabarkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguh yang namanya orang beriman itu, yang benar imannya, mereka orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan tidak ragu-ragu lagi di hatinya. Yakin. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yakin. Tidak ragu, dia Islam. Dan dia jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjihad dengan harta, dengan jiwanya. Allah katakan orang yang seperti inilah ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang-orang yang jujur. Siapa mereka yang telah berhasil mewujudkan kejujurannya dalam hidupnya sehingga mereka benar-benar mendapatkan janji Allah, kebaikan dunia dan akhiratnya? Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 ini, mereka itu orang-orang fakir yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Allah sanjung mereka ini, lihat. Mereka diusir dari negerinya, dari Mekah. Dan juga dari hartanya. Mereka enggak bawa harta, pergi hijrah. Mereka siap melakukan ini dan ikhlas melakukan ini. Hanya apa yang mereka cari? Yabtaghuna fadlan minallah waridwana. Mereka hanya mengharap ridho. Mereka hanya mengharap karunia Allah semata. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka lakukan itu untuk menolong agama Allah, menolong Rasulnya. Beliau hijrah, mereka hijrah semuanya untuk membelanya, agama Allah dan Rasulnya. Maka orang ini dikatakan Allah ulaika humus shadiqun. Itu mereka orang-orang yang jujur. Adapun orang-orang Ansar, sama Allah juga sanjung. Kebaikan mereka, tulusnya hati mereka dalam menyambut orang-orang yang hijrah. Allah sebutkan mereka walladzina tabawwa ud-dar wal iman. Mereka orang-orang yang sudah tinggal di Madinah dan iman mereka sudah. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka sangat cinta orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Ya, warajuna fi anfusihim hajatan mimma utu, tidak lagi didapatkan pada jiwa mereka niat-niat lain dari apa yang mereka berikan kepada Nabi dan para sahabat muhajirin. Mereka tulus, tidak ada kepentingan ini dan itu. Mereka menyambut, mereka berikan pelayanan. Sampai-sampai pelayanan yang mereka berikan kepada muhajirin, Allah katakan, wa yu'siruna ala anfusihim. sampai mereka sanggup mampu mengutamakan mereka orang-orang yang hijrah atas diri mereka sendiri. Walaupun Nabi Muhammad, walaupun mereka itu dalam kondisi sangat butuh juga, tapi mereka lebih mengutamakan kebutuhan saudaranya, muhajirin. Maka Allah jawab, Allah sebutkan, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dia terjaga dari kebakhilan jiwa, itu orang-orang yang bahagia. Ya ikhwah, itu tadi. Orang yang tidak ada kebakhilan dalam hatinya, ini penyakit. Itu orang yang bahagia. Karena orang kalau bakhil masih ada di dada, ini yang bikin orang tidak akan senang hidupnya, tidak bahagia. Dia tidak akan berbagi dengan sesama manusia. Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan karunia Allah Ta'ala. Dia tidak mencukupkan dirinya dengan karunia Allah sehingga dia akan bakhil. Itu sebabnya. Dan ini tidak ada pada para sahabat sifat ini. Sehingga kedengar ketika Nabi ditanya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdol?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau jawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Orang yang dikatakan paling utama itu adalah setiap orang yang bersih hatinya. Ya, hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki, bersih dari bakhil. Saduqil lisani, jujur lisannya dalam bicara. Itu orang yang paling utama. Dan ini kunci kebahagiaan buat kita di dunia maupun di akhirat. Kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Kita masih dengar apa yang disampaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sungguh kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan dunia maupun akhirat. Wa innal birra yahdi ila jannah. Dan kebaikan itulah yang akan mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seorang kalau dia benar-benar berusaha untuk jujur, jujur, jujur selalu, ya, maka dia pun nanti akan Allah catat sebagai seorang yang siddiq, jujur. Sebaliknya, innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta itu akan mengantarkanmu pada perbuatan dosa, durhaka. Innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa-dosa ini, durhaka ini akan mengantarkanmu ke neraka, waliyadzubillah. Sehingga ketika seorang dia telah dusta, wa yataharras kadziba, dan dia terus berusaha dusta, akhirnya yuktaba indallahi kadzaban, dicatat dia di sisi Allah pendusta. Ya fil barakallahu fikum. Allah sebutkan kejujuran ini sekian banyak ayat keutamaan bagi mereka. Seperti dalam surat Al-Ahzab 35. Allah sudah sebutkan, laki-laki ataupun wanita yang jujur apa akibatnya? Apa yang didapatnya? Allah katakan, wasadiqina wasadiqat, laki-laki yang jujur, wanita-wanita yang jujur. Allah katakan, a'adalahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji bagi mereka, Allah beri ampunan, Allah beri dia pahala yang besar, yaitu surga. Iwafillah barakallahu fikum. Ini kebahagiaan Allah berikan kepada dia. Orang-orang yang jujur pemilik kebahagiaan dunia hingga akhirat. Walaupun di dunia kita untuk jujur terasa berat dan tampaknya berat, itu hanya ya awalnya saja. Tampak berat, padahal sungguh manis akhirnya. Ketika seorang dituduh, tapi dia tidak melakukan tuduhan itu, tuduhan dusta, dia sabar. Memang terasa pahit jujur itu awalnya. Seperti Nabi Yusuf dituduh selingkuhi istri raja. Tidak terbukti. Karena apa? Ketika Nabi Yusuf diajak berbuat mesum dengan istri raja, dia paksa lari dari kamar, ditarik bajunya oleh istri rajanya. Sehingga robek bajunya. Antum baca Quran, yang robek baju Nabi Yusuf depannya atau belakangnya? Belakang. Sehingga ketika ditahu oleh raja, diprogoi perbuatannya. Kemudian raja marah kepada Nabi Yusuf, dibela. Wahai raja, sekarang lihat dulu. Kalau yang robek Yusuf itu baju bagian depan, berarti Yusuf yang paksa istrimu. Istrimu menolak. Tapi kalau Yusuf baju yang belakang yang robek, dia lari, istrimu tarik. Istrimu yang salah. Majikannya lihat, iya, ternyata yang robek belakang, berarti yang salah istrinya. Tapi ya itu tadi, orang kadang gengsi. Yusuf yang dipenjara, bukan istrinya dipenjara. Nabi Yusuf sabar. Padahal jujur. Akhirnya apa? Sampai Allah kehendaki. Kejujuran pasti akan mendatangkan kebaikan. Itu pasti. Cepat atau lambat, pasti. Kebaikan akan tumbuh, muncul dari kejujuran. Maka ketika raja mimpi, mimpi yang menyeramkan, dan tidak seorang pun mampu mentakwilkan, diusulkan dari teman yang di penjara yang keluar, sudah duluan keluar, sampaikan kepada raja tentang Nabi Yusuf punya ilmu, keahlian mentakwilkan mimpi. Dipanggil, Yusuf wa ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, orang yang jujur. Ya, coba engkau takwilkan, apa mimpiku ini? Diakui kejujurannya. Ikhwah barakallahu fikum, jadi jujur itu kelihatannya berat, kelihatannya menyedihkan, menyakitkan, tapi kebaikan akan tumbuh. Terus kebaikan-kebaikan. Orang semakin terbongkar kejujurannya, orang semakin cinta kepadanya. Semakin senang padanya itu manusia. Karena ini orang jujur. Orang senang kepadanya. Orang percaya kepadanya. Tapi orang yang dusta, umurnya pendek. Pagi dusta, siang kebongkar. Orang lari. Ternyata dia ngapusi. Ternyata dia dusta. Ternyata dia nipu. Setiap orang yang ditipu akan menjauh, 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 menjauh. Yang tadinya banyak pembelanya, menjauh semuanya. Kenapa? Ditahu, oh, dusta ternyata. Betul enggak? Apakah orang yang seperti ini bahagia? Enggak. Enggak dipercaya orang dan tidak dipercaya Allah. Allah enggak percaya sehingga manusia enggak percaya dia. Karena dusta. Sehingga fila barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin dapatkan cinta Allah, ini langkahmu. Praktekkan ilmumu. Dan disebutkan dalam hadis, beliau Nabi bersabda, in ahbabtum ayuhibbakumullah, jika benar kalian ingin dicinta Allah Ta'ala wa Rasul dan dicinta Rasulnya, fa'addu idha tumintum wasduku idha hadastum, kamu tunaikan amanah bila diberi amanah, dan jujurlah bila engkau bicara. Ringkas waktu ya ikhwah. Kami katakan orang-orang yang jujur itu orang yang akan meraih bahagia. Ketika jujur dalam imannya. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-119. Allah sendiri yang menyampaikan. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah sampaikan, Allah berfirman, inilah hari akan memberi manfaat orang-orang yang jujur atas kejujurannya, yaitu hari kiamat, di mana Allah janjikan bagi mereka surga. Allah siapkan bagi mereka jannah. Yang mengalir di bawahnya air sungai. Berbagai macam sungai. Kekal mereka di dalamnya. Allah ridhoi mereka. Seperti mereka ridho pada Allah Ta'ala. Dan itu kebahagiaan yang besar. Dan peraih yang seperti ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Contohnya ikhwah, akibat jujur tadi Nabi Yusuf. Contoh lagi, yaitu sahabat Ka'ab ibni Malik dan temannya dua orang. yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Karena kejujurannya Allah berikan taubat. Dan ini kebaikan yang besar. Beda dengan orang munafik yang dusta beralasan ini itu. Allah katakan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik dalam kerak neraka yang paling di bawah. Yang mana orang munafik tandanya tiga. Apa yang antum hafal hadisnya? Ketika bicara dusta, ketika diberi amanah khianat, ketika dia ya berjanji dia ingkari. Di antara tanda-tanda munafik. Orang mukmin tidak ada seperti itu. Jelas ikhwah, dari hadis yang tadi betapa banyak hikmah yang kita bisa ambil dari buahnya kejujuran. Hadis yang mana? Hadis Ibnu Mas'ud tadi. Pertama, orang yang jujur dialah orang yang mewujudkan ibadah kepada Allah dengan benar. Karena dia ikhlas dan dia ittiba. Sementara selain mereka tidak bisa, makanya ahlul bid'ah karena dusta. Mendustakan Nabi dalam ajaran, dalam amalan. Mereka enggak akan diterima amalnya. Ahlul bid'ah. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mohon maaf ternyata waktunya sudah jam 6. Ya, antum ada persiapan untuk belajar yang berikutnya. Tausiah kali pagi ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga ya apa yang kita kaji bersama Allah berikan taufik hidayah untuk kita bisa mengamalkan. Dan Allah semoga bimbing kita istiqomah di atas keimanan sehingga kita bisa dapatkan husnul khatimah. Dan ini hanya didapatkan oleh mereka orang-orang yang jujur dalam iman. Mendapatkan husnul khatimah. Dan mereka orang yang paling bahagia kelak di akhirat karena dapatkan ampunan ridha Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, kami ucapkan jazakumullah khair kepada asatidah barakallahu fikum dan kepada ikhwah semuanya ya atas perkenan waktu dan kebaikan yang diberikan kepada kami. Semoga Allah jadikan amal kebaikan di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.